Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 5-iyun, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Ruxsatsiz ishlagani uchun Qozog'istonda qo'lga olingan 28 nafar o'zbek bugun ozod qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Dresden shahrida Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Buyuk Britaniyada 3 vazir iste'foga ketishi ortidan mamlakat bosh vaziri Gordon Brown hukumat tarkibini o'zgartirishga kirishdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'n yildan buyon qamoqda o'tirgan O'zbekistondagi eng keksa siyosiy mahbus Murod Jo'rayevga yana 3 yil qo'shib berildi.
Mayli o'rniga o'rin almashtirsin, bundan buyon mani qamab qo'ysin, kishini chiqarsin. Mayli, man shunga ham roziman. Hayotdan tez ketdim.
Qozog'istonda 28 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi, so'ngra ozod qilindi. O'zbekiston fuqarolik jamiyati faollari dunyo jamoatchiligini o'zbek paxtasini boykot qilishga chaqirmoqda.
Chunki o'zbek bolalarim paxtaga qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilinishim haqiqatda bu juda noto'g'ri narsa.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda O'zbekiston va tarix 20 yil yangi eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Ruxsatsiz ishlagani uchun Qozog'istonda qo'lga olingan 28 nafar o'zbek bugun ozod qilindi. Bu haqda Qozog'iston migratsiya xizmati mulozimi Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Unga ko'ra, qisqa muddat hibsda ushlangan o'zbeklar bugun uyga qo'yib yuborilgan. Uskemen mahkamasi 28 o'zbek ishini ko'rib chiqib, ular Qozog'istondan chiqarib yuborilsin deb hukm chiqargan. Sud hukmiga ko'ra, o'zbeklar 12-iyungacha Qozog'iston hududidan chiqib ketishlari kerak. 10 kun ichida ular sud hukmi ustidan shikoyat qilishlari mumkin, biroq hozircha ular hukm ustidan shikoyat qilmadi, dedi Qozog'iston migratsiya xizmati mulozimi. AQSh prezidenti Barak Obama Dresden shahrida Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng uyushtirilgan matbuot anjumanida ikki rahbar bir qator muhim masalalar, jumladan global moliyaviy buhron, yaqin sharqdagi vaziyat, Eron va Rossiya bilan aloqalarga oid masalalar muhokama etilganini ma'lum qildilar. AQSh prezidenti yetakchi davlatlar, jumladan Germaniya ishtirokida Eron bilan jiddiy muzokaralar boshlashga tayyor ekanini yana bir bor ta'kidladi. Shuningdek, Obama Guantanamo mahbuslarini qabul qilish borasida Germaniya hukumatiga murojaat qilmagani hamda ulardan bu masalani biron bir taklif olmaganini ma'lum qildi.
We have spoken to the European Union about the possibilities of working with us and helping us.
Guantanamo qamoqxonasini yopishga ko'maklashish imkonlari borasida Yevropa ittifoqi bilan so'zlashuvlar olib borganmiz. Kansler Merkel bu masalani biz bilan ochiq muhokama qilgan. Biz kanslerdan biron bir aniq va'da berishni so'raganimiz yo'q. Kansler xonim ham o'z navbatida bu masalada bizga hech qanday va'da bermagan, dedi Obama. Germaniya safari davomida Obama Holokost qurbonlarini xotirlash uchun Buchenwald konslagerini ziyorat qildi. Germaniyadan so'ng Oq uy rahbari Fransiyaga yo'l oladi. Bu yerda Obama ittifoqchi kuchlarning Normandiyaga tushirilishining 65 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etadi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShda ishsizlik darajasi 9.4%ga ko'tarildi va bu so'nggi 25 yil ichida eng yuqori ko'rsatkichidir. Ayni paytda yangi hisobot aytilishicha, o'tgan oy ishdan bo'shatish ko'lami AQShda ancha sekinlashgan. Ma'lum bo'lishicha, may oyi jami 345 ming kishi ishdan bo'shatilgan. Ushbu hisobotdan so'ng jahon bozorida bir barrel neft narxi $70 ko'tarildi. Buyuk Britaniyada 3 vazir iste'foga ketishi ortidan hukumatni iste'foga chiqarish chaqiriqlari yangrayotgan bir paytda mamlakat bosh vaziri Gordon Brown hukumat tarkibini o'zgartirishga kirishdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mudofaa vaziri Jon Hatton bugun iste'foga chiqishini e'lon qilgan. Payshanba kuni mehnat va ijtimoiy ta'minot vaziri James Purnell ham ishdan ketishini bildirgan edi. Vazirlarning ishdan ketishiga hukumat rasmiylari va parlament deputatlariga ortiqcha haq to'lanishi va pul ishlatishi bilan bog'liq janjal sabab bo'lgan. Bundan tashqari, global moliyaviy buhron oqibatlarini bartaraf eta olmagan tufayli Britaniya hukumati katta bosimga uchrab kelmoqda. Ayni paytda muxolifatdagi konservatorlar yetakchisi David Cameron hukumat falaj ahvolda ekanini ta'kidlab, muddatidan avval parlament saylovlari o'tkazishga chaqirdi. Orenburg sudi ikki millatchini 5 va 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Xabarlarga ko'ra, o'smirlar o'tgan yil Orenburgdagi kanisa devoriga millatchilar svastikasi va milliy nafrat mazmunida yozuvlar tushirishda ayblangan. Shu kunning o'zida Novosibirsk shahar sudi Mixail Radashkevichni 2002-yilda Taqirboshlar birodarligi tashkilotini tuzganlikda aybdor deb topdi. Ma'lum bo'lishicha, Taqirboshlar birodarligi a'zolari O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga hujum qilgan. Ozodlik to'lqinlarida 5-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Islomobodda Pokiston hukumati rasmiylari bilan uchrashdi. Bundan tashqari Holbrook Pokiston armiyasi bosh qo'mondoni general Ashfoq Kayani bilan uchrashib, Swat vodiysida toliblarga qarshi olib borilgan harbiy amaliyotlarni muhokama etishni maqsad qilgan. Payshanba kuni AQSh rasmiysi Islomoboddan 80 km uzoqlikda joylashgan Shoh Mansur qochqinlar lagerida bo'lib, Swat vodiysini tark etishga majbur bo'lgan fuqarolar bilan uchrashdi. Shu kunning o'zida Richard Holbrook Yevropa va musulmon davlatlarini Pokistonga moliyaviy yordam berishga undadi. Pokiston shimoli-g'arbidagi masjidda ro'y bergan portlash oqibatida kamida 30 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam tan jarohati oldi. Portlash Quyidir tumanidagi masjidda juma namozi o'qilayotgan payt ro'y berdi. Quyidir tumani toliblarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib borilgan Svat vodiysiga yaqin joylashgan. Ayni paytda masjiddagi portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ukraina parlamenti mamlakat mudofaa vaziri Yuriy Yexanurovni iste'foga chiqardi. Parlamentning 363 nafar deputati mudofaa vazirini iste'foga chiqarish uchun ovoz berdi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko mudofaa vazirini korrupsiyada ayblab, uning iste'fosini talab qilib bir necha bor mamlakat prezidenti Viktor Yushchenkoga murojaat qilgan. Biroq prezident Yexanurovni iste'foga chiqarishdan bosh tortib kelayotgan edi. Bundan avval Timoshenko boshchiligidagi Ukraina hukumatining tashqi ishlar va moliya vazirlari ham iste'foga chiqarilgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir bor eslatib qo'ysam. yildan buyon qamoqda o'tirgan O'zbekistondagi eng keksa siyosiy mahbus Murod Jo'rayevga yana 3 yil qo'shib berildi. Qozog'istonda 28 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi va keyinroq ozod qilindi. O'zbekiston fuqaroligi jamiyati faollari dunyo jamoatchiligini o'zbek paxtasini boykot qilishga chaqirmoqdalar. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro mintaqa xabarlari hamda yangi bir eshittirish O'zbekiston va tarix 20 yil eshittirishi o'rin olgan. Unda Farg'ona fojialarining 20 yilligiga haqida gap boradi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. 15 yildan buyon qamoqda o'tirgan Erk partiyasining asoschilaridan biri Murod Jo'rayevga yana 3 yil qo'shib berildi. Murod Jo'rayevning qamoq muddati 2003-yilda nihoyasiga yetgan edi. Biroq har qamoq muddati tugashidan oldin u raskrutka qilinib, unga yangi muddat qo'shib berilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston hukumati qamoqqa tashlagan o'zining siyosiy muxoliflarini ozodlikka chiqarishdan cho'chiydi. Shuning uchun ham qamoqxonada ularga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 221-moddasi, ya'ni qamoqxona ichki tartib qoidalarini buzganlik aybi qo'yiladi. Murod Jo'rayevning xotini Xolbika Jo'rayevaning aytishicha, shu yilning aprel oyida uning eri Zarafshondagi qamoqxonadan Katta Qo'rg'ondagi qamoqxonaga o'tkazilgan edi. Murod Jo'rayevning qamoq muddati tugashiga 4 oy qolganda unga yana o'sha an'anaviy modda qo'llanilib, 3 yil muddat qo'shib berildi. Xolbika Jo'rayeva fikricha, har safar qamoq muddati tugay deb qolganda uning eri raskrutka qilinadi.
94-yil 12 yil berishgan edi. Keyin 1-sentyabrda 95-yil 1-sentyabr mustaqillik kuniga prezidentning qarori amnistiyaga tushirildi. Birinchi marta 3 yil, ro'yxatdan 3 yillarni oluvdi, 9 yil qoluvdi. Adashmasam 9 yil unaqa 2003-yilda to'ldi. Endi chiqadi deganiga 3 kun qolganida 6-sentyabr kuni chiqishlari kerak edi. keyin 1-sentyabrda birdaniga yuqoridan telefon bo'ldi, telefon bo'ldi deb jinoiy ish qo'zg'atilib, shu bir haftaning ichida qarshining o'ziga olib ketdi-da, keyin 3 yil beribdi. Bu 3 yilni berdi-da, keyin Navoiyga jo'natdi, Navoiy qamoqxonasiga. Keyin Navoiy qamoqxonasida ham xuddi kechagidek 4 oy qolgan vaqtda birdaniga Toshkentga olib borib, Toshkentdan keyin o'sha joyda Olmaliq degan joyda o'sha zona bor ekan, o'shanga olib ketdi. 221 bilan o'sha Olmaliqda jinoiy ish qo'zg'atilib, o'sha joyda mana shu bilan ham 3 yil beribdi.
O'zbekistonlik advokat Surob Ismoilov Murod Jo'rayevga Olmaliq qamoqxonasida 3 yil qo'shib berilganda uni himoya qilgan. Uning aytishicha, Murod Jo'rayev O'zbekistonda eng uzoq muddat o'tirgan siyosiy mahbuslardan biri, garchi uning qamoqxona ichki tartibini buzishga oid biror bir aybi tasdiqlanmagan bo'lsa-da, lekin unga bu yangi muddat qo'shib berilgandi.
Mana shu ayblovda hamma ko'rsatmalar Murod aka Jo'rayevga qarshi o'sha qamoqxona nazoratchilari hamda qamoqxonada alohida shu guruh mahbuslar bor, ular shu qamoqxona ma'muriyati bilan birgalikda hamkorlik qilishadi. Bu mahbuslar alohida bir navbatchi maqomiga ega, mana shu navbatchilar bergan ko'rsatmalarga asoslangan edi. Murod akaning o'zini bergan ko'rsatmalari va ular xayrixoh bo'lgan bir necha guvohlari bergan ko'rsatmalar sudda umuman e'tiborga olinmadi va ana shu tartibda Murod akaga qamoqxonada janjal chiqarishga uringan, keyin davlatning hozirgi siyosatini yomonlagan hamda diniy bir sabablar bilan qamalganlarga umumiy xayrixohlik ruhida bo'lgan, dinga bir da'vat qilgan, kechalari o'sha xonadoshlariga, kameradoshlariga uyqu bermasdan baqir chaqir shovqin saroq qilib yuradigan bir mahbus sifatida ta'riflab, Murod akani o'shanda qamoq muddatlariga yana 3 yil qo'shib berildi. O'shanda Murod aka qamoqdan chiqib kelishlariga bir oylardan salgina ko'proq muddat qolgandi.
Xolbika Jo'rayevaning aytishicha, odam o'ldirgan yoki boshqa og'ir jinoyat qilgan odamlar amnistiyalarga tushib yoki muddati tugab qamoqdan chiqib ketyapti-yu, lekin uning eri siyosiy mahbus bo'lganligi uchun ham qamoqdan chiqarilmayapti.
15 yildan buyon o'tiribdilar. Mana endi 3 yil bilan 18 yilga yetdi. Odam o'ldirgan bo'lsa-da, bu darajalik bo'lmasligi kerak. Nahotki bir O'zbekistonda mana aytaman, nima bo'lyapti degan qiziqadigan inson o'zi bo'lmasa. Nahotki mana aytaman, nahotki biron bir kishi o'sha mana 4 marta sud bo'lyapti, sudning raislari aytmaydiki, har doim 3 yil beryapmiz, har doim 3 yil beryapmiz. Bu nima o'zi tinchlikmi degan, nahotki bitta savob qiladigan insonni o'zi yo'q. Nahotki men hech bo'lsa shu bir 3 yil bermasdim, bir 6 oy berar dedim. 1 yil berar dedim. Bu darajalik bermasdim. Menga mayli mana shu 3 yildan bergan bo'lsa roziman. Mayli bersin, lekin shu 3 yildan keyin chiqaradi degan menga bir una qog'oz bersin. Aniq chiqaradi degan biron bir unaqa bersin menga shunda qalar. Men oxirini ko'rolmayapman umuman. Oxir nimaga borib taqaladi bilmayman. Men bundan 3 yil o'tgandan keyin ishonmayman chiqishlarga. Menda umuman ishonch qolmadi. Mayli o'rniga o'rin almashtirsin bundan buyon, meni qamab qo'ysin, kishini chiqarsin. Mayli, men shunga roziman. Hayotdan ketdim.
Xolbika Jo'rayeva eri bilan so'nggi marta o'tgan yilning dekabr oyida uchrashgan edi. Undan so'ng uchrashuvga ruxsat berilgani yo'q. Umrod Jo'rayevning ahvoli nihoyatda og'ir ekanligini aytadi.
Ahvollari endi o'zizga aniq, O'zbekiston o'zi to'xtsiz yurganlar och yuribdi, qamoqxonadagilar qanday yuriydi? To'rtta suyakdan boshqa narsani o'zi yo'q. Og'izda tish bo'lmasa, yeyilgan narsa yeyiladigan darajada. Men uni hech qanday ta'riflab bera olmayman sizlarga.
57 yoshli Murod Jo'rayev muxolifatdagi Erk partiyasi asoschilaridan biri. U 1990-93 yillarda O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan. 1994 yilda O'zbekiston Oliy sudi Murod Jo'rayevni hokimiyatni egallab olish maqsadida fitna uyushtirganlikda ayblab, 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan edi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Eshitirishimizni xalqaro xabar bilan davom ettiramiz. Juma kuni Qohiradan Germaniyaga kelgan AQSh prezidentining kansler Angela Merkel bilan uchrashuvi markazida yana yaqin sharq tinchlik jarayoni bo'ldi. Sharqiy Germaniyaning Dresden shahrida uchrashgan Washington va Berlin rahbarlari o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumani davomida avvaliga ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat haqida nemis matbuoti yozganlarini qat'iyat bilan inkor qildilar. Global iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llari xususidagi teskari yondashuv, Germaniyaning Afg'onistondagi NATO va AQSh yetakchiligidagi harbiy amaliyotlarini risoladagidek qo'llamayotgani, shuningdek, Berlin hukumatining Guantanamo tutqunlarini qabul qilishga ruxsat bermayotgani, nemis matbuotining yozishicha, Obama va Merkel hukumatlari o'rtasiga jiddiy keskinlik solgan. Ammo ikki oraga diplomatik sovuqchilik tushgani xususidagi taxminlarni asossiz deya baholagan prezident Obama AQSh va Germaniya munosabatlarini risoladagidan ham yaxshiroq degan mazmunda baholadi.
The relationship not only between our two countries but our two governments is outstanding. Most of the speculation around my schedule here in Germany.
Nafaqat davlatlarimiz, balki hukumatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar ham a'lo darajada. Mening nega Berlinni qo'yib Dresdenga kelganim haqidagi taxminlarning birortasida oddiy sayohat tafsilotlari inobatga olinmaydi. Bir joydan ikkinchi joyga borish, yaqin sharqdan Germaniyaga kelib, ertaga bu yerdan Normandiyaga uchib ketish uchun bor yo'q 24 soat vaqt ajratilgan xolos, dedi prezident Obama. Dresdenga kelish arafasida Qohira universitetidan turib, jahon musulmonlariga murojaat qilgan Obamaning kansler Merkel bilan uchrashuvida ham yaqin sharq tinchlik jarayonining bosh mavzu bo'lgani aytilmoqda. O'z murojaatida G'arb, xususan AQShning musulmon dunyosi bilan munosabatlarini murakkablashtirayotgan asosiy omillardan biri Isroil-Falastin mojarosi ekanini e'tirof etgan Obama, boshi bir ko'chadan chiqmay kelayotgan yaqin sharq tinchlik jarayonini jonlantirish uchun ijobiy muhit yaratishga intilayotganini ma'lum qildi. Bu muammo o'z tashqi siyosatining ustuvor vazifalaridan biri ekanini ta'kidlayotgan Obama, juma kuni yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchellning kelasi hafta yana mintaqaga borishini bildirdi. Dresdendagi qo'shma matbuot anjumani davomida Germaniya kansleri o'z hukumati Obama ma'muriyatining yaqin sharq tinchlik jarayoniga yangi nafas olib kirish urinishlarini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
Prezident Barack Obama hat gestern eine bedeutende Rede in Kairo gehalten.
Prezident Obama kecha Qohirada juda muhim nutq qildi va bu murojaatni yaqin sharq tinchlik jarayoniga oid ko'plab siyosiy faoliyatning boshlanish nuqtasi deb atash mumkin. Bugungi suhbatda biz bu jarayonda qachon va qaysi progressga erishish mumkinligi masalasini muhokama qildik, dedi kansler Merkel. Ikkala davlat rahbari yaqin sharq muammosiga mustaqil Falastin davlati barpo qilish orqali yechim topish fikrida qat'iy ekanliklarini bildirdilar. Dresdendagi matbuot anjumanida AQSh rahbari shuningdek yaqin sharqda yadroviy qurollanish poygasi boshlanishi oldini olish maqsadida Eron bilan jiddiy muloqotga tayyor ekanini yana bir bor takrorladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Nukusda chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanayotgan 27 qozog'istonlik ustidan mahkama jarayoni borayotgan bir paytda Qozog'istonning Uskemen, ya'ni avvalgi Ust-Kaminogorsk shahrida 28 O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qozog'iston migratsiya xizmati mulozimi Larisa Palamoshnovaga ko'ra, qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolarida ishlash uchun izn bo'lmagani qamoqqa olish uchun asos bo'lgan. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Gapni eng so'nggi yangilikdan boshlasak, ruxsatsiz ishlagani uchun Qozog'istonda qo'lga olingan 28 nafar o'zbeklar ozod qilindi. Bu haqda Qozog'iston migratsiya xizmati mulozimi Larisa Palamoshnova Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi.
Сейчас в настоящее время все эти 28 узбеков находятся дома, то есть по тому адресу, где они временно проживали в Усть-Каменогорске, это посёлок Куленовка.
Ayni paytda 28 nafar o'zbek ozod qilindi. Ular qamoqqa olinguncha yashagan uylarida O'zkemen yaqinidagi Kulenovka qishlog'ida yashashmoqda. Ular qisqa muddat hibsda saqlanganlar xolos. O'zkemen mahkamasi 28 o'zbek ishini ko'rib chiqib, ular Qozog'istondan chiqarib yuborilsin deb hukm chiqardi. Sud hukmiga ko'ra, o'zbeklar 12 iyungacha Qozog'iston hududidan chiqib ketishlari kerak. 10 kun ichida ular sud hukmidan shikoyat qilishlari mumkin. Hozircha ular hukm ustidan shikoyat qilishmadi.
Наказание было такое: выдворить из страны. И устоял срок до 12 июня.
Palamoshnikovaga ko'ra 28 nafar o'zbek Qozog'istondan chiqib ketish uchun ayni paytda yo'l hozirliklarini ko'rmoqda.
Они находятся дома, ну как бы там готовятся к отъезду.
12-iyun kuni bizning departament tasarrufidagi migratsiya politsiyasi ularning ketgan-ketmaganligini tekshirib ko'radi.
А уже 12 июня полицейские миграционной полиции нашего департамента, значит, они приедут и узнают, насколько решение суда выполнено.
28 нафар өзбекнің ахвалы қандай, қамоқ пайтыда оларға тазиқлар қылады деген гепсоз хам чыққалады деп савал береміз Қазақстан миграция қызметі мұлазымыға.
Не было зарегистрировано случаев болезни, то есть какого-то недомогания, ничего такого не наблюдалось.
28 нафар өзбек қымысталығы пайтыда кәсәлге чалынгені, құшудан кеткені, яки tan jarohati olgani qayd qilinmadi. Har holda bu yuzadan ular shikoyat qilmadi.
Но они пока не обжаловали.
Palamoshnikovaga ko'ra, muqaddam Qozog'istonda qo'lga olingan 28 nafar o'zbeklar ayni paytda ozod qilingan. Juma kuni ertalab Qozog'iston migratsiya xizmati mulozimi Palamoshnikova bizga mana bu xabarni bergan edi.
Я знаю, что они были задержаны. Им предъявлено обвинение в нарушении статьи миграционного законодательства.
Qozog'istonda qo'lga olingan o'zbeklar 18-may kuni o'zbek-qozoq chegarasining Toshkent viloyatiga yaqin Qoplonbek punktida o'tishgan. Ular migratsion karta olishgan, ammo ishlash uchun ruxsatnomani rasmiylashtirishmagan.
Они приехали на территорию нашей страны и приступили к трудовой деятельности, не имея на то лицензии, то есть разрешения.
Qozog'istonlik mulozimning aytishicha, ular izinsiz tarzda Davultov shirkatida ishlashgan. Qozog'istondagi Vreme gazetasining yozishicha, noqonuniy o'zbek ishchilari yo'l ta'miri uchun Qozog'iston hukumati ajratgan 22.083 million tangalik loyihada ishlashgan. O'zkemanda 2500 Qozog'iston fuqarosi ishsizlar ro'yxatida ish kutib turgan bir paytda 28 o'zbekning noqonuniy ishlashi ta'jubidir deb yozdi Qozog'istondagi Vreme gazetasi. Qozog'istonda 30ga yaqin O'zbekiston fuqarosi bir varakaga qo'lga olinishidan bir necha kun oldin O'zbekistonning Nukus shahrida 27 nafar Qozog'iston fuqarosi ustidan mahkama jarayoni boshlangan edi. O'shandan buyon ular Nukus shahridagi C9 tergov izolyatorida hibsda ushlab turilibdi. Ularga tegishli mashina va boshqa texnika vositalari ham o'zbekistonlik ma'murlar qo'lida. Yaqinlarining aytishlaricha, qozog'istonlik haydovchilar O'zbekiston hududiga qor bo'ron bo'lgani sabab adashib o'tib qolishgan. Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida mavjud ikki tomonlama va ko'p tomonlama kelishuvlarga qaramasdan, hozirgacha O'zbekiston tomoni Qozog'iston adliya tizimi qo'liga topshirishga rozilik bermadi. Ayni paytda Qozog'iston mahkamasi ruxsatsiz ishlayotgan 28 o'zbek fuqarosi bilan bog'liq vaziyatni tez hal qilgani, mojaro ikki mamlakat o'rtasidagi salomiga ko'ra alik matalidagi vaziyatdan anchagina uzoqligiga ishoratday ko'rindi.
Abdulla Iskandar lavhasi edi. O'zbekiston fuqarolik jamiyati faollari dunyo jamoatchiligini o'zbek paxtasini boykot qilishga chaqirdilar. Aksiya ishtirokchilari bolalar majburiy mehnatdan foydalanishdan Karimov rejimini faqat boykot to'xtata olishini ta'kidlamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
O'zbek paxtasini boykot qilish aksiyasi Fransiyada ro'yxatga olingan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati xalqaro tashkiloti tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan. Jamiyat rahbari Abdujalil Boymatov bugungi kunda paxta dalalarida o'zbek bolalarining qullarcha ekspluatatsiya qilinish holatlariga chek qo'yish zarur deb hisoblaydi.
Dunyodagi eng iqtisodiy tomondan O'zbekiston hukumatiga ta'siri kuchli bo'lgan banklarga murojaat qildik. Jahon banki, Osiyo banki, Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki hamda O'zbekiston hukumatiga ta'sir kuchli bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlariga, Yevropa Ittifoqiga, keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga, Jahon mehnat tashkilotiga ularga murojaat qildik, chunki o'zbek bolalarim paxtaga qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilinishi haqiqatda bu juda noto'g'ri narsa. Bu narsani agar O'zbekiston hukumati O'zbekistonning kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, o'zbek xalqining millatni kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, bu bolalar mehnatdan voz kechish kerak. O'zbekiston hukumati aytib keladiku doim, O'zbekiston kelajagi buyuk O'zbekistondagi kelajagi buyuk davlat shu bilimli yoshlar qura oladi. Ular uch oylab qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinsa, hech qanaqa O'zbekiston kelajagi bo'lmaydi.
47 kishi imzolagan bayonotda aytilishicha, har yili paxta terimi mavsumida 1 million 600 mingdan 2.5 milliongacha bo'lgan bolalar majburiy mehnatga jalb qilinadi. Bolalarning yoshi 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lib, ular taxminan 2 oy davomida paxta dalalarida qullarcha ishlashga majbur qilinadilar. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, O'zbekiston hukumati tomonidan bolalar mehnatidan foydalanmaslik bo'yicha bir qator qonun va hujjatlar qabul qilinganiga qaramay, bolalarning paxta dalalariga majburiy olib chiqilishi to'xtamayapti.
O'tgan yilgi sentyabr oyining 11-chi, 12-chi, 13-chi, 14-chi sentyabr kunlari butun ala Jizzaxdagi kollejlarning bolalari hammasi paxta dalalariga olib chiqib ketildi. Keyin bir hafta o'tar o'tmas aynan bosh vazirimiz Shavkat Mirziyoyev bolalar mehnatidan foydalanmaslik masalasi bo'yicha ko'rsatmalar bergan. Qaysi ko'z bilan qaraylikki, qaysi quloq bilan eshitmaylikki, yana bir hafta o'tib 26 sentyabr, 27 sentyabr kunlari bolalarni paxtaga olib chiqish butun kompaniya bo'yicha maktab bolalari, hattoki 6, 7, 8 sinf bolalari hammasi paxta dalalariga olib chiqib ketildi. Bugun 16, 17, 18 may kunlari juda ko'plab rayonlarda mana zarbdor ayniqsa mana shu zonalarda juda ko'plab bolalar hammasi darsini qoldirib dalaga olib chiqilgan.
Baxtiyor Hamroyev ham o'zbek paxtasini boykot qilish aksiyasiga qo'shilgan. Ushbu aksiya ishtirokchilari xalqaro moliya institutlarini to real islohotlar boshlanmaguncha O'zbekistonga agrokreditlar ajratishni to'xtatishga chaqirdilar. Shuningdek, paxta tolasi importi bilan shug'ullanadigan xalqaro kompaniyalarga va ayniqsa Dubay paxta birjasiga murojaat qilib, ijtimoiy biznes tamoyillariga amal qilishlarini so'raydilar. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakatda bolalar huquqlari qonun orqali himoyalanganini ta'kidlaydilar. Ma'lumki, o'tgan yilning yanvar oyida mamlakatda bolalar huquqi kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun qabul qilindi. Shuningdek, o'tgan yili eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun ham kuchga kirdi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu qonunlar amalga tatbiq qilinayotganligini aytarkan, paxta terimi chog'ida bolalar mehnatidan foydalanilganligini tamoman inkor qiladi.
Bolalar majburiy mehnatga jalb qilinmaydi. Hozirda mahkamasining tegishli qarori bor, konvensiyalar bor bizda, mutlaqo jalb qilinmaydi.
Biroq o'zbek paxtasini boykot qilish aksiyasi ishtirokchilari xalqaro hamjamiyatni O'zbekistonning og'zaki yoki yozma majburiyatlariga ishonmaslikka, balki majburiy bolalar mehnatini bas qilishni talab qilishga chaqiradilar. Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Tolib Yoqubov ushbu aksiya orqali ijobiy natijalarga erishish mumkinligiga ishonadi.
Keyingi ayniqsa 2 yil ichida aynan inson huquqlari himoya qiluvchi tashkilotlar O'zbekiston paxtasini boykot qilish, sotib olishni boykot qilish haqida shu tashabbusdan chiqishdi va shu sa'y harakatlar o'zining natijasini berdi. Hozir Yevropani, AQShni va boshqa davlatlardagi qator yirik tekstil korporatsiyalari O'zbekiston paxtasini sotib olishni boykot qilishyapti. Chunki bu paxtani orqasida navnihol bolalarning mehnati, majburiy mehnati, oddiy mehnati emas, bu davlat tomonidan uyushtirilgan majburiy mehnati yotganligini ular tushundi. Shu nuqtai nazardan bu ishlarda albatta yana ham o'zgarishlar kuchayadi.
Xalqaro tashkilotlar va huquq faollari sa'y harakati natijasida o'tgan yili Walmart, Tesco, Marks and Spencer kabi dunyodagi qator yirik shirkatlar bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasiga nisbatan boykot e'lon qilgandi. Ozodlik uchun Mehribon.
Muxbirimiz Mehribon lavhasi bilan tanishdingiz. Endi navbat O'zbekiston va tarix 20 yil eshittirishiga, unda Farg'ona fojialarining 20 yilligiga bag'ishlangan eshittirishni tinglaysiz. Uni Sarvar Usmon taqdim etadi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көч басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митинглерге кушылса, көчле басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта айталык сессияда гапириш хажети жок.
20 жыл аввалги давр эди у. Миллаттын эң жаңы тарыхы астанасындагы эң мухим окуялар азаттыктын жаңы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл тарыхый очерклар эмес. 20 жыл кечеги күнү түшүнүшкө уруныштыр. Kechagi kunning mantiqini tushunib olmasak, bugunni ham tushuna olmaymiz. Ertagalik kunimizni tasavvur qila olmaymiz. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi 20 yil eshitirishi, men Sarvar Usmon. Birinchi sonini tinglay boshlaganingiz yangi eshitirish millat tarixidagi umidbaxsh bir davr. 20 asrning 80-yillari oxiri hamda 90-yillari boshida kechgan va ko'p jihatdan uning bugungi kunini belgilab bergan tarixiy voqealar to'g'risida bo'ladi. Demak, 20 yil eshitirishining yo'li ancha uzun. Yo'l boshida esa, ya'ni bundan roppa-rosa 20 yil muqaddam 1989-ning may-iyun oylarida O'zbekiston tarixiga o'chmaydigan bo'lib ikki voqea kirdi. 28 may kuni Toshkentda Birlik xalq harakatining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tdi. Iyunning dastlabki haftasida esa, aniqrog'i 7-iyun kuni Farg'ona fojiasi ro'y berdi. O'zbeklar va meskiti turklar orasida millatlararo to'qnashuv yuz berdi. 7-iyunda bo'ldi bu voqea dedim. Har holda u mening xotiramda aynan mana shu sana bilan muhrlanib qolgan negadir. Aslida esa, deb eslaydi voqea guvohi farg'onalik Ma'rifjon aka.
Bu voqea birdaniga bo'lgan emas. Bu bir necha oylar, kunlar davomida yetilib keldi-da, o'sha iyun oyining boshlariga kelganda bu narsa o'ziga xos hali obraz qilib gapirganda portlash bo'lib yuzaga chiqib ketdi-da.
Ha, 20 yil oldin Farg'onada portlash bo'ldi. Odamlar shuurida portlash, ko'nglida portlash, yuragida portlash bo'ldi. Yara qoldi o'sha portlashdan. Bir tog'ara qulupnay degan ibora ham qoldi. Yigirma yil eshittirishining keyingi sonida birlikning ta'sis qurultoyini eslaymiz. Bugun esa Farg'ona voqeasini eslamoqchimiz. Farg'onalik Ma'rifjon aka, Farg'ona fojiasi paytida Rossiyaga ko'chirib olib ketilgan meskiti turklar vakili Dilmurod aka, yozuvchi Tohir Malik, shoir Muhammad Solih hamda sobiq SSR xalq deputati Polat Oxunovlar 20 yil eshittirishi mehmonlari. Meskiti turklari to'g'risida muxtasar ma'lumot.
O'zlari o'zlarini Axiska turklari deb ataydigan bu millatning asl vatani Gruziyadagi Meskitiya degan yurtdir. Tili turkiy, dini esa sunniy islom. Ba'zi manbalarga ko'ra, shu kunda dunyo bo'ylab asosan postsovet mamlakatlarida 900 minggacha meskiti turki bor. Meskiti turklari 2. jahon urushi yillari 1944-yil 31-iyul kuni Stalin imzolagan qarorga binoan Qrim tatarlari, chechenlar qatori vatanidan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonga badarg'a qilingan.
Ma'rifjon aka, farg'onalik meskiti turklar orasida bundan 20 yil avval fojia arafasida hukm surgan kayfiyat to'g'risida aytib berdi.
Bular Qrim tatarlaridan ibrat olibmi yoki boshqa bo'libmi, har holda bular ham ketish taraddudini ko'rib qolishdi. Men yon qo'shdim ham turkida. Bular o'zaro hozir men aniq so'mmasizmi yo'q, yo 10 so'm yo 30 so'm o'sha pulga. Bular yig'ish qilishgan, pul yig'ish qilib, o'zaricha o'shaligi tashabbuskor guruh tuzishib, bu guruhning aktivistlari baxti bo'lmagan. Bular o'sha hozirgi Beshkek tomonidan kelgan bularda nimalar aktivistlari. O'shalar rahbarligida bular shu mahalliy hokimiyatni oldiga shu ketkizish masalasini ko'chib ketamiz. Biz jinoyatchilar degan masalani qo'ymoqchi bo'lishgan.
Ma'rifjon akaning gaplarini faqat va faqat o'sha paytdagi kayfiyatni Meskiti turklarning kayfiyatini siz tinglovchiga bildirish, davr ruhini yodingizga solish uchungina keltirdik. Aslo fojiani o'sha kayfiyat bilan bog'lamoqchi emasmiz. Va umuman aytib qo'ymoqchimizki, 15-20 daqiqalik eshittirishimizda fojianing ipidan kirib, ignasidan chiqib ketamiz degan iddaomiz yo'q. Maqsadimiz fojia ortida qanday kuch turgan edi degan savolga javob topishdir. Mehmonlarimiz bilan suhbatlarga o'tish oldidan voqealar xronikasi. 1989-yil 16-18 may kunlari Farg'ona viloyati Qovasoy shahri meskiti turk yoshlari bilan o'zbek va tojik yoshlari o'rtasida mushtlashuvlar bo'lib o'tdi. 1989-yil 3-iyun Farg'ona viloyati Toshloq tumani yoshlardan iborat olomon turklarning uylariga o't qo'ya boshladi. Bunday voqealar viloyatning boshqa joylarida ham bo'layotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Ma'rifjon aka Farg'onaning Toshlog'idan u kishi 1989-yil 3-4-iyun kungi voqealarni eslaydi.
Shanba kuni kechqurun uyga o't yoqishlar boshlana boshlagan. Hujumlar boshlangan. Odamlarni haligi turklarni mashinasi bor, avtomobillarni ochib yoqishib, boshqa qilishi bilan qochib ketgan. Lekin asosan bozor kuni, yakshanba kuni o't qo'yishlar ommaviy tarzda. Ana u Barg'ilon shahrida yangi Barg'ilon Batistoy degan shaharcha bor. Ana shu yerda juda ko'p bo'lgan bular. Aslida ommaviy tarzda yoqishgan. Ungacha bizni mana bu Toshloq territoriyasi, buni ipak kombinati shaharchasi orqasidagi turklarni tumandagi chekkadagi qishloqlargacha qanaqa bo'lgan bular, adresini qarab ekan, borishi ularga ham yoqib borganda ularda.
1989 yil 4-iyun viloyatning qator tumanlarida komendantlik soati e'lon qilindi. 1989 yil 7-iyun voqealar Qo'qonga ko'chdi. Shahardagi tartibsizliklar 8-iyun kuni ham davom etdi. Albatta, eshitganingiz ma'lumotlarni o'sha kunlardagi vaziyatni his qilishingiz uchungina keltirdik. Ular aslo fojianing to'liq manzarasi emas. 1989 yil 9-iyundan 18-iyungacha Meskete turklari maxsus samolyotlarda Rossiyaga ko'chirildi. Hammasi bo'lib 16282 kishi Rossiyaga ko'chirib olib ketildi. Shu kunda Tatariston poytaxtida yashayotgan Dilmurod ismli Meskete turk yigit 20 yil muqaddam Farg'onadan ko'chirilganida 13 yashar bola edi.
Помню всё, как говорится, начиная с того дня, что перед самим этим погромом у меня была сильная температура, то что скорая не могла подъехать к нам, то, что там родители выехали из своего поселка в сторону гарнизона военного, где мы сохранились.
Сколько вам лет было тогда?
Ну, вот мне 13 лет было.
13 лет. А где вы жили?
Я в Фергане жил.
Dilmurod bilan uzoq gaplashdi. Ko'p narsani, asosan kattalardan eshitganlarini aytib berdi. 20 yil eshitirishini tinglayapsiz bu Ozodlik radiosi. 1989 yil may iyun oylarida yuz bergan Farg'ona fojiasini eslayapmiz. Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitingga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
В ночь с 18 на 19 августа отстаёт власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytilgan sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas. 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. Meskete turk Dilmuroddan millatdoshlaringiz 20 yil avvalgi fojiaga qanday baho beradi deb so'radik.
И вот что ваши земляки говорят до сих пор? Что же тогда произошло?
Ну, да, вот уже как бы, как говорят, время же показывает, что да, в действительности да. произошло. То есть те разговоры, что из-за драки, из-за клубники на рынке все это произошло, это как бы это смешно, над этим смеемся, то, что из-за клубники вот такие события. У вас в действительности произошло, наверное, какая-то плановая... скажем, операция или не знаю, что это было. Потому что, когда нас в Россию привезли, то есть в Черноземье, почему-то там люди уже знали, что мы приедем за месяц до того, как это все произошло. То есть под нас готовились дома, под нас там уже как бы, то есть рабочие места в колхозах готовились. То есть ждали нас уже месяц-полтора.
Россия где-то борьяш, бізні у ерда бір ярым ойдан буян күтеоткенларыны білдік. Deyapti Dilmurod. E'tibor bering, voqealar turklarni Rossiyaga ko'chirish boshlanganidan 55-56 kun avvalgina boshlangan edi. Quvasaydagi mushtlashuvlar boshlanishi bilanoq qanday kuch Rossiyada turklar uchun joy hozirlashni boshlagan edi. Endi Toshloqlik Ma'rifjon aka bilan o'tkazganimiz suhbatning mana bu qismiga e'tibor bering. Turklarning uylariga o't qo'yganlar kimlar edi deb so'radik.
Mana shu yoqqan odamlar mahalliy aholining vakillari emas ular. Tamoman notanish odamlar bo'lgan. Shunday bir vajohati ham xunuk. Bu haligi hammasi etagini bunday ko'ylagini chiqarib yuborib, etagini nima qilgan? Baylab olgan bo'lganda, baylab olgan, biroq hammasi kayfda, mast holatda bo'lgan. Hatto ko'chada nima uchragan bo'lsa, Алеги озоқат. Ҳамасини алеги муравилларга юзлашиб олиб, муравиллар билан орқасидан юрган, алеги қайтга олса озоқатни ҳам тайёр бўлган. Бир жо бир қизни бир алеги умуман ҳокимият қолмагандек бўлганда, маҳалли ҳукуматни ишман бошқармай қўйган.
Ўзбекларми нотаниш бўлса ҳам?
Ўзбеклар эди, ўзбек миллатига мансуб. Ичида бошқа миллатга мансублар ҳам бор эди, кўринишидан. Кўринишидан ҳамаси совуқ қуронлар билан, ломлар билан, занжирлар билан трос, брос temir parçalar bilan qo'lda qurol bor edi-da, ko'pini. Ayrimlarda 40 ma mitiq ham bor edi, 40 ma. Qondoq yo'q, 40 ma mitiqcha bor edi.
O'sha notanishlarga mahalliy aholi ham, masalan, toshloqliklar ham qo'shilganmi o'sha?
Bu bunday bo'ldi. Avvalambor o'shalar ko'chani to'ldirib, alomon bo'lib kelgandan keyin da'vat qilishdi. Chiq, bizga qo'shilishgin. Xoin bo'lasan. Xoinlik qilyapsan sanlar, o'zbekni tarafini nimaga olmaysan? Chiqmaysanmi? Biz kelib ozod qilamiz sizlar degan bema'ni gaplar ham bo'lganda. Endi bu yerda ko'proq bilasiz, biz o'zbeklarimiz juda ajoyib tomoshaga kirib chiqadi, tomoshaga. Shu tomoshaga chiqqan odamlar, nima bo'lyapti chiqqan odamlarga hali daydi o'g'lardagi birinchi odam o'ldi.
Ma'rufjon aka, aytgan gaplarni yodingizdan chiqarmay turing. O'sha kunlari Toshloqqa kompartiya amaldorlari bilan birgalikda yaqindagina ta'sis qurultoyini o'tkazgan Birlik xalq harakati rahbarlaridan biri Yozuvchilar uyushmasi kotibi shoir Muhammad Solih yetib bordi. O'sha kunlarni eslar ekan Muhammad Solih Farg'ona fojiasi ortida turgan sabablar to'g'risidagi taxminlari bilan o'rtoqlashdi.
89-yil o'sha Sovet ittifoqining yiqilishi ehtimoli juda yuksak ekanligi aniq bo'lib qolgan bir yil bo'ldi 89-yil. Va bu yiqilishning oldini olish uchun Sovet rahbarlari o'zlaricha ba'zi narsalarni, ba'zi tadbirlarni olishga qaror qildi, lekin ularning bu tadbirlarni olish paytida bitta yagona bir fikr atrofida hech to'plana olgani yo'q. Gorbachev ayrim bir taklifni taklif qildi, harbiylar boshqa bir taklifni oldinga surdi va katta bir struktura sifatida KGB strukturasi ham o'zining qarashini, o'zining o'sha vaziyatni, o'sha Sovet ittifoqini saqlab qolish uchun bo'lgan yo'nalishga o'zgartirish uchun har kim o'zining tadbirini ola boshladi. Menimcha Farg'ona voqeasi o'sha KGBning tadbiri asosida yuzaga keltirilgan bir provokatsiya edi. Ya'ni shu orqali repressiv apparatni ishga solish uchun va ko'tarilib kelayotgan milliy uyg'onishlarni bostirish uchun qilingan bir provokatsiya edi. Ya'ni mana agar shunday davom etaveradigan bo'lsa, shunaqa qirg'in chiqadi. Agar Sovet ittifoqi yiqilsa, milliy nizolar ko'payib, butun Sovet ittifoqida grajdanlar urushi, fuqarolar urushi boshlanadi degan gapni amalda ko'rsatish uchun qilingan bir harakat edi.
Endi taxminlarim deyapsiz, lekin siz taxminingiz o'sha paytda bo'lgan real vaziyatni real aksiga o'xshaydi, chunki mana shu eshitirishdi mehmonlardan yana biri o'sha Meskhet Turk millati vakillaridan biri, shu kunda Qozonda yashayotgan Dilmurod degan yigit o'sha fojia vaqtida 13 yoshda bo'lgan va ko'chirib olib chiqib ketilgan, o'sha aytayaptiki, biz ko'chib kelgan yerda gilar kelishimizni 1.5 oy oldin bilgan ekan.
Xuddi shunday. Bunaqa misollar juda ko'p. O'sha xalqning ichida bevosita yurdik va buning provokatsiya ekanligini ham turk meskat tarafidan buni ko'rdik, ham o'zbek xalqi tarafidan. Chunki ikkita xalqni bir-biriga tushirgan, bir-biriga g'ijg'ijlagan motivlar o'sha aniq ko'rinib turgan edi. Masalan, rasmlar tarqatilgan, shunaqa professional rasmlar, masalan, bosh kesilgan va zo'rlangan go'yo o'zbek qizlari yoki shunaqa zo'rlangan haqiqatan va bosh kesilgan bolalar boshqa ya'ni meskhetlarga o'sha butun nimani xalqni ko'tarish uchun butun propagandani ishga solingani o'sha paytda ko'rinib turgan edi. Bunaqa propaganda faqat planli ravishda va professional shaklda bajarilganining guvohi bo'ldik va shuning uchun ham men bu taxminni qildim va shu taxminda men hali ham sobitman.
Muhammad Solih edi. 20 yil eshitirishini tinglayapsiz bu Ozodlik radiosi. 1989-yil may-iyun oylarida yuz bergan Farg'ona fojiasini eslayapmiz. Bir to'g'ara qulupnay. Farg'onada yongan uylarning tutuni osmonga o'rlayotgan bir paytda butun mamlakat sobiq SSRni nazarda tutayapman. O'zkom partiya birinchi kotibi Rafiq Nishonovning Moskvada SSR xalq deputatlari siyezdi minbaridan turib aytgan gapidan kulgan edi. Sobiq SSR xalq deputati hozirda Birlik partiyasi raisi Abdurahim Polatovning muavini Polatjon Oxunov bilan suhbatni tinglang.
Xo'p, Polatjon, endi sizga tegishli qismi. Bir to'g'ara qulupnoy degan nishonning o'sha gapi rahbariyat vaziyatni
nazorat qilolmay qolganini belgisimidi yoki har doimgidek qorani oq qilib ko'rsatish, achchiqni shirin qilib ko'rsatishdan kelib chiqqan narsamidi?
Yo'q, men o'zi rostini aytsam, Rahim Ishonovichdan keyin bir so'raganman-da, o'shinda nimaga shunday degansiz deb so'rasam, u aytdi, bunga katta e'tiborni orttirmaslik uchun shunday deganman. Chunki o'shinda tushunganmanki, bu ishni biz o'zbeklar uchun yomon oqibatlari bor. Shunday qilib, haligi masalani katta ahamiyatga ega bo'lmagan voqea deb ko'rsatib, shu shov-shuvni sal pasaytirish niyatim bor edi degan tushuntirish bergan Rafiq Nishonovich.
O'zbeklar uchun nima yomon oqibati bor edi ekan?
Endi keyinchalik bu narsa ko'rindi. Agar sizda bo'lsa, bu juda o'zimizni boshqa respublikalarda xizmat qilayotgan o'zbek soldatlarida bilingan. Senlar bosmachisan, senlar odam o'ldirasan deb o'zbek soldatlariga juda yomon munosabat bo'lib, juda ko'p soldatlarni urib, o'ldirishib shunaqa voqealar bo'lgan. Menimcha shu oqibatlarda o'zbeklarni masalan markaziy televideniye o'sha paytda o'zbeklarni juda yomon qoralab, ali vahshiy odamlar qilib ko'rsatgan. Время informatsion programmasi orqali mashin narsalar shu o'zbeklarga yomon oqibatlardan biri.
Endi Polajon, mana hozirgi gapingizdan, bu javobingizdan keyinroq bermoqchi bo'lgan savolimni javoblari ham chiqib qolyapti-da. Demak, Farg'ona fojiasidan keyin hatto o'sha armiyada o'zbek bolalarga munosabat o'zgargan ekan, demak, Farg'ona fojiasi na meskati turklarini, na o'zbeklarni aybi, balki qandaydir boshqa bir kuchni uyushtirgan ishi bo'lib chiqib qolyapti. Shunaqa fikrga qo'shilasizmi?
Albatta men qo'shilaman, chunki o'sha paytda ham yopiq majlis bo'lgan edi. Birinchidan hali Farg'ona voqealari rivojlanishni boshlagandan keyin biz deputatlar shu masala bo'yicha Ichki ishlar vaziri o'sha paytda Bakasin edi, tushuntirish berishini talab qildik va Siyezda bir yopiq majlis bo'ldi va o'sha yerda u ma'lumotnoma bergan edi. O'shinda men hatto Bakasindan so'ragandim ham, shuncha yildan beri tinchgina yashab yurganlar hozir hech narsadan hech narsa shunaqa shu darajada voqea rivojlanib ketishiga nima sabab bo'lishi mumkin desam, u ham aniq bir javob bermagan. Lekin keyinchalik bir narsa aniq bo'ldiki, o'sha paytda SSRda konservativ va Gorbachev tarafida bo'lgan demokratik kuchlar bo'lgan va Gorbachevni siyosatini qoralash, yomonlash va siyosati yomon oqibatlarga olib keldi deb ko'rsatish uchun ham qaysidir konservativ kuchlar, mana keyin GKCHPni ham uyushtirdi, o'sha KGB boshchiligidagi kuchlar shu milliy nizolar chiqarishni boshlab Gorbachevni hokimiyatdan ketkizish maqsadida boshlagan bir siyosiy qonli o'yini bo'lgan. Yana bir narsa, bu qanchalik
bunday o'yinlar juda ko'p joylarda bo'ldi. Farg'onadagisi o'sha o'yinlarni biri edi, shundaymi?
Albatta, chunki undan oldin mana Kavkaz orti davlatlarida qilishdi, lekin u davlatlar ancha kichik bo'lganligi uchun bu voqea katta rivojlanishga olib kelmadi. Lekin bizda bu juda keng masshtabni deydi, tayyorgarlik ko'rilgan. Bu qanchalik tayyorgarlik ko'rilganligiga men keyinchalik bildim. O'sha 93 yili Andijon qamoqxonasida o'tirganimda men bilan birgalikda bir Sodiq degan bola o'tirgan, u marg'inonlik. O'zi eski kriminal odam, otuvga hukm qilinib o'tirgan odam edi. Bitta kamerada o'tirganmiz o'sha bilan. O'sha Sodiq aytib bergan, o'sha voqealardan oldin juda ko'p 15 yil 10 yilga qamalgan, qamalib ketgan odamlar paydo bo'lib qolgan, qaytib kelishgan degan. Va ular shu voqealarda qatnashgan degan. Bu o'zi ham u bola o'zi ham qatnashganini shu voqealarga o'sha odamlarda orqasidan borib, har xil o'sha o't qo'yish va odamlarni urish lariga guvoh bo'lganini menga shaxsan aytib bergan. O'shunda ham tushunganmanki, demak, bunga ancha kuchli tayyorgarlik bo'lgan va bu voqeani uyushtirishda qatnashadigan odamlarni maxsus tayyorlab oldindan O'zbekistonga keltirilgan.
Shu joyda tinglovchimizga eslatib o'tib ketmoqchiman. Aziz tinglovchi, boyagina farg'onalik Ma'rifjon aka o'sha to'polonlarda qatnashganlarni tanimaganini aytgan edi. Polatjon, eshitirishimiz mehmonlaridan biri Meshetni turklar vakili Dilmurod degan yigit. U suhbat davomida, eshitirishimiz davomida bu voqealar avvaldan tayyorlanganiga o'zim guvoh bo'ldim. Biz ko'chib kelgan joyda bizni ko'chib kelishimizni bir oy, bir yarim oy oldin kutishgan ekan degan gapni aytdi-da.
Ha, to'g'ri.
Demakki, o'sha siz aytayotgan keng ko'lamli tayyorgarlik bo'lgani rost bo'lib chiqyapti.
Albatta, men hatto keyinchalik o'sha Meshet turklar norozilik aksiyalari qilib Moskvaga kelib, Qizil maydonda aksiya uyushtirishgan, o'shunda ham borib o'sha Meshet turklar bilan uchrashib, gaplashib, bu hech o'zbeklar bilan Meshet turklarda milliy nizosi emas, bu shu kommunistik rejimda fitnasi deb uchrashib, ular bilan gaplashib va shunday murojaat berganman.
Sobiq SSSR xalq deputati Polatjon Oxunov bilan suhbatlashdik. 20 yil eshitirishini tinglayapsiz bu Ozodlik radiosi. Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mijimga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь по 18-19 августа остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта интеллигенцияда гаприш хажети жок.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. Fojiadan so'ng uning tahliliga bag'ishlangan ko'plab ilmiy ishlar yozildi. Farg'ona voqealari badiiy asarlarda ham aks etdi. Zamonaviy o'zbek adabiyotining yirik vakili Tohir Malikning Shaytanat asarini o'qiganlar uchun aslida bugungi eshitirishimizning keragi yo'q. Asar muallifini ham suhbatga tortdik. Domla fojia sabablari va oqibatlariga keng to'xtaldi va jumladan mana bu fikrni bildirdi.
Bu masalan bitta kichkina bir voqea bilan boshlanib ketmagan, bu oldindan tayyorlangan o'shaligi nima deymiz? Gulxan yoqishdan oldin o'tinlar kesiladi, quritiladi, tahlanadi va faqat bitta gugurt cho'pi bilan keyin yoqiladi. Quvasozda bo'lgan janjal o'sha gugurt cho'pi edi. Lekin bu o'sha Sovet davrining qataylab uyushtirgan katta bir qonuniy fojiasi bo'lgan. Bundan dadil aytishimiz kerak, bu hali yana qaytadan tekshirilish kerak, chunki juda ko'p qurbonlar bo'lgan. Masalan, o'sha paytlarda Sovet ittifoqini chok-chok bilan sökülüşü ancha aniq bo'lib qolgan edi. Bundan tashqari Yevropadagi harbiylarni joylashtirish muammolari bor edi. Va shuning uchun ham masalan O'rta Osiyoga qo'shimcha bugun kuchlarni kiritish, qo'shimcha harbiylarni ko'paytirish va hokazo va hokazo. Bu yerda Botir bo'yida ham notinchliklar bor edi. Bunga o'xshagan fojiani o'sha paytda Botir bo'yida qilish olmas edi. Yoki Turk yoki Gruziyada qilish olmas edi. Shuning uchun ham aynan shu O'rta Osiyoda aynan mana shu turklar bilan bo'lgan nizodan foydalanishdi. Bu hali kino tilini aytadigan bo'lsak, ssenariy mualliflari ham Moskvada edi, bosh rolni ijro etuvchilar ham Moskvadan kelgan va postanovka rejissyor ham Moskvada, faqat haligi epizodik rollarda o'sha nimalar bo'lgan. Men o'zim o'sha paytlarda borib bu voqealarni ko'rganman, o'sha kuyib yotgan o'liklarni va boshqa voqealarga guvoh bo'lganman. Shuning uchun ham shu shaytanatda mana shu tasvirlarni berishni lozim topgan edim. Bu voqeani biz unutishimiz mumkin emas, chunki bunga o'xshagan nayranglar hozirdan o'sha Rossiya hukumati davom ettiryapti turli nuqtalarda. Shuning uchun ham biz hali aytganimdek tarixdan o'rnak olishimiz kerak, xulosa chiqarishimiz kerak deganda mana shu masalalarni ham o'ylab qo'yishimiz kerak bo'ladi.
Yozuvchi Tohir Malik edi. Mana endi Farg'ona voqealarining fojiaviy oqibatlari to'g'risidagi ma'lumotlar. Hozir tinglaydiganingiz rasmiy ma'lumotlar. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitasi komissiyasi o'z vaqtida e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, may-iyun oylarida hammasi bo'lib 103 kishi nobud bo'lgan, ularning 52 nafari mesxeti turk, 36 nafari o'zbek, qolganlari boshqa millatlarga mansub kishilar edi. 1011 kishi tan jarohati olgan. Ichki qo'shinlarning 137 harbiy xizmatchisi, militsiyaning 110 xodimi yaralangan. Aholining 757 uyi, davlatning 27 obyektiga o't qo'yilgan va talon-taroj qilingan. 275ta transport vositasiga o't qo'yilgan. Fojiadan so'ng yuzlab odam qo'lga olindi va turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Rossiyaga ko'chirilgan mexsiyeti turklarning katta guruhiga keyinroq Amerika Qo'shma Shtatlari siyosiy boshpana berdi. Eshitirishimiz yakuniga yetib qoldi. Shu joyda so'nggi nuqtani qo'ysak, xayrlashsak bo'laverardi. Lekin mehmonlarimizdan biri, shu kunda Tataristonda yashayotgan mexsiyeti turk Dilmurod bilan o'tkazganimiz suhbatdan yana bir parchani eshittirgimiz kelyapti. Dilmurod Farg'onadan 13 yasharligida chiqib ketgani uchun o'zbekchani deyarli unutgan. Lekin O'zbekistonni emas. Suhbat ohangini Dilmurodning ovozidagi mungni qizg'anganimiz uchun tarjima qilmay berayapmiz. Ruschani bilmaydigan tinglovchimiz uchun aytib qo'yay. Gap tug'ilgan yurtga muhabbat to'g'risidadir.
Dilmurod, u vas lichno ili u vaših zemlyakov obidy na uzbekskiy narod net?
Нет, нет. Вот, как говорится, обиды нет. Обиды нет именно за сам народ, да, ну, на народ. Но обида есть то, что мы как бы стали в этой игре какой-то, ну, разменной монетой. Вот просто мы вспоминаем, как мы там жили. И, то есть, все, что хорошее было, все осталось в тех краях, скажем так, в Узбекистане и с теми людьми, с кем жили. Ну, вот из-за такой вот непонятной ситуации мы как бы жертвы обстоятельств, и так уж сколько лет мы никак не можем найти себе место. То есть мы все время в поисках, как бы ищем те самые те дни, когда было, когда жили в Узбекистане, но уже как бы поезд ушел, и ничего такого даже и рядом нет. Таких же, ну, ощущений, таких же, ну, вот, ну, скажем так, счастья, наверное.
Вы были с тех пор в Узбекистане?
Я не был, но у меня вот мать уже, ну и родители, в принципе, раза 4-5 ездили туда. То есть у нас там есть, ну, родители и друзья.
Родственники?
Родственники тоже есть, пару семей.
Ну, чем вы работаете, Дилмурод?
Я инженер-строитель, работаю в своей фирме.
Наши узбеки попадаются, наверное? Или, может, под вашим руководством работали?
Да, у меня уже много таких, и в данный момент тоже работают. И были ребята с Ферганы, и там с других областей. То есть, не знаю, вот как-то нет такой злости, это наоборот, пытаешься помочь им, и они сами удивляются, говорят, что вот сколько они тут работают, все время их обманывают, кидают, говорят, вот, вроде бы ты тот человек, который должен нас в первую очередь, нас, как говорится, наказать, да, а ты все равно с нами, говорят, ну, по-человечески это делаешь, рассчитываешь, все делаешь. Так что, конечно, вот здесь очень много.
Ну, спасибо вам. Ребят. Спасибо вам за все, Дилмурод.
Не за что. Вам спасибо, что позвонили.
Давайте, хоп.
До свидания.
Yigirma yil eshittirishini tingladingiz. Unda keltirilgan ba'zi ma'lumotlar rossiyalik olim Osipovning 2004 yili Moskvadagi Nauka nashriyotida chop etilgan Ferganskaya sobytiya, Konstruirovaniye etnitskogo konflikta kitobi va boshqa manbalardan olindi. Eshittirishni 20 yil loyihasi muallifi Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.